studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
misare noga e jetti lewru septembre sappo jetti yamde gabbiri masilimaaji chapan enay e joymi den tawa ele maison de la presse do bomoko do juttinono do kabaru juddi Umar Waygalo kanko Salim Diawara wonto ogge jambe to se grabo competitivité fi de dabareji no gede de fo kali dakired no ko goto tete kabordo mudo yellando ke golleji be bidi do golleji no gonde e yarde yeso no kanko kuminido dido dabarejo hollitiri wido o yu golleji mokko yito kidal todo dum wara fuddude le balde garoje de Bete handel projet kesso bangido bomoko do kuminido no rewbele be kani wakkati koydo mudo yalla jam e degran hewte le leydi malindi won fedde zanar ma ngabe le leydi medindi fedde noga e joy berde holi tan wiyede nyalom hando be jambini be do yimbe le tiki jande ko yata yimbe le ujinere kanye ngata beedede e zanar ma ngabe kasen ele dinan ko ben gori kanye laamo no kani famrudi dum wono faana kawtal baldiidi fuddugal bete hande do bomoko do le majjum be ngaram be jewto dum won hakkilaji ko sendi be nyaloma hande o kono haani wartirde hakkunde mabbe faa jewto do yalla hon tiida laaji goddi hakkunde mabbe di kani hebindirede jogala sekiraabi wono sembe kabaruji dum jogino do kikide hande di batte radioji di faa gasa bismillah modon e hedaade golleji no gede de fo kani dakired nokku goto yellantete kaborde muuden fa nokke golleji be kolitiidi dum wonde e yarde yeso non kanko Zabi Sidi Uldu Muhammad do hollitiri wiide ciagal ko mo yaano to tumbutole yontere jabbe nonde le majjudo hollitiri to kidal to golleji mokko de no wonde e yarde yeso dum waran fuddude le balde garoje de le on do wotto fu botu jano gonde e wadde do bomoko do fa kedo famtar kede Ousmane Diko Ousmane Nyali Boudi
le mali do nokkuje noga nay da kon do ciba fa habatobe hippebe koda to gonde ande do jettide ka futtili ke mahede horejo fedde galanire dabar tetugol kaborde yaltidinde ko wonde nattinde yimbe do deder wi wajibi kana fuddata fen gon ko Zabi Sidi Uldu Mamed Hali keddana bi faccitango Ousmane Nyali Boudi
les populations
yimbe tampi era finde na gongondo o e mbawa domde kasim fa da ko de noga nay de moine de golleji di pudde golleji di pudde te da ko de ngadaade de eden kan darde hono wa yalla golleji ana nja yeso fa ndena gu hebe fa inde jimbe kanbe dakede be ngatte le yubbo inde de
horje fedde de ndede du tilike dawol mudun le tumbutu fa warde e tawde ni ton kanko Zabi Sidi Uldu Mamed o tekitima yarugo le yeso golleji di e wi makko non ciudi di makko wonte mudun di kafu tilima di kidal di do garantilade ko warata e le ko hokki tajoral mudun kedden ko hali le faccitango Ousmane Nyali Boudi
kene travaux demare
golleji puddi kidaleede gonde yaade yeso golleji makko di an kaani wadde de le jonte garoje gouverneur o rankino yaade le region o kaado gonde hande do le lamu kidal o woni neno golleji di ana gonde yaade yeso fa jam hebe
rapport au processus de paix
bamako dodo tongande jabanama faala mudun yo wadde fa habatobe hibbe be nanne e dabare DDR de daranebe golle mum bi yubbinde ko tonga ko fa hora e ko wodi ko Abdul Kader Sissoko horejo feden DDR de wonko
Il s'agit pour nous d'arriver.
Menen ko menjidi himbe jogibe kaborde joppine kaborde be nanite le golleji di yalla kebal e dena bu himbe ana beedo jogibe kaborde hibe wonnobe le gube jogide kaborde de darte yalla be joppo kaborde non watta de golleji di nja yeso le golleji kalden ngada ngal fa jam hebe ngal region ngay joydi fuddum wadani
on les 5 régions qui sont concernées
ido kabaruji horejo fedde DDR de andinidi kano hono yibbe inde habatobe hibbe be tilaki winde hedi gube bande kaborde de tagal ko de katunonde kewde le region ki dal o gube platform e semanon pamri nyalade kurde handen
sikrab so ngabido be mala me andengal oro bayni tirton mi joju modon non noddimi do dido numero jidi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi projet keso bangi leedi medindi bete hande kaldo hun tande roobel be hore fa jewte yalla hono be kani wattirde koyde mabbe yalla jam e de ran hewte le nokko on o do projet na hani wadde lebbi sappo e jetti le laamu tumbutu kanye e gawo landinibe di do golleji yo fedde de no dotti imrap do to gorgal oni fam kanye interpice ko banni wattu le nan ya fa emilioji temetati cfa kede kanko no docteur ane malteso kanko laami fedde interpice de ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Diko
intitulé
femme debbo e ndenaagu fawarde haɓanaade leydi ana jogii iimaaɗe waawde daɓɓude dabareeji kaaldal faa walla rewɓe faamaande so ɓe kaani daraade ley ndenaagu ley darudinde woɓɓe fawarde e wartirde hoolaar hakkunde rewɓe e hoore kañum e hakkunde rewɓe e manngal paɗe en nde région ŋaaji gaaw e Tumbutu. Iɗo ɓen mum yo miijaade dow saria 1325 kaaleteeka saatu fuka. Miɗen jeli haaldude e daraneeɓe limali e aduna fuu dow no kaa saria wondi e tabirade limali. Ɗiɗo ɓen muɗum miijo dogan dow no fina tawa e tabba mali worri ɗo rewɓe keedi heen fawarde e darɗe mumen le majju.
Ɗum woni fedde police gendarmerie ŋaaɓe nooga e joyo ɓerde ɗum woni gendarmerie ŋaaɓe heeɓe ekkintinaaɓe kabaru no ɗiɗo golleji ngorriɓe ngaɗi ɗiɗo yambereji beete hannden ko yahata gendarmerie ŋaaɓe ujunere ngaran ɓeydede e woɓɓe gonɓe ley leydi meɗen ni nooɓe kaani reenirde jamare nde kañum e jawlele muɗum en. Keɗe kanko noddirte lieutenant Moustapha Sidy Bew yo goota yimɓele ekkintinɓe ngal ɗo guɓal ko mo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Bouly.
Vous n'êtes pas sans le savoir que le Mali vit actuellement
fay goto dulla e mede ti allaaji gon ile leedi men di hande min tayki tege mangal patte jama mabbe ana famdi dum saabi ti allaaji di meden miila amugol be sukaabe gendarme en ujunere wadan faande naago beede hebede le nukkuji kewde le leedi men di fa bo duddaranaade denaago joni e tileke jande nena be joppete e tulta seeda caggal dum peccete yaade le kedde leedi di meden miila ko biya do le jande mabbe de dun e jaan be gollero non meden miila be janginaam faabe paami nenno se be le nokkuje ɗe ɓe gaɗan ko ɓe domira sikka fuu min ngala e muɗum miɗen kooliɓe ɓe pamminama fa gasi ɓe golliran noon du fa gasa
pouvoir exécuter la mission qui leur sera assignée.
Kawrital fuɗɗi beete hannde ɗo bomo koɗo faaɓe ƴewto yalla yimɓele diinankoɓɓe kañi e ɗum laamiɓɓe no koyɗe muɗumen kaani fondirede wattu jonoɓe furduɓe ƴeeyal honoɓe kaani famrude no kabaru leydi ndi worri koni fanal ngal ɗo kawtel faaɓe ƴeewɗati cenduɓeɗo ɗi woni ɗeɗo gueɗe ɗiɗi no kaani famrirede wakkati jono ɗeɗo gueɗe ɗiɗi fuu tawde dow hakkille goto. Lanniɓe oɗo golle yo fedde nde ɓe noddirta fondation carnare annuyar ɗum woni dow tuugol kala kañi e ɗum woni université goɗɗo mo ɓe noddirta Sekine Diallo. Keɗe kanko noddirteɗo Christi na wagnere o kanko woni laamiɗo ndeɗo fedde ko mo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Bouly.
La politisation sur l'islam
wattugol alsilamaku le politikaku waɗan fa himɓe goranno moƴƴi le gondal muɓɓe waɗan ɗum fa laamu o laamiro laamu lobbo ɗum saabi min cuɓɓi o sisili ñawtude e diina fa min daara hannde no diina ka yirete li mali ni ana wawi wadde fa jam darte le ñawtugol ngol na le ñawtugol leydi ngol ana wawi daranade diinaji ɗi gollide e majji tawe diɗallaji gaɗɗay le gollidal ngal hannde nde Mali hakkillaji yimɓe ana ceedi bangal no jirata diina dow politikaku
islamisation sur la politique.
Projet keso ɓangi beete hannden ɗo bomo koɗo faaɓe ƴewto yalla hono ɓe kaani faabirade laamu ono hani haɓirde e yurku yurku ɓeɗo lanniɓe ɗiɗo golleji ɓe kolliti wiide ko wala fuu koni fana maɓɓe faaɓe ƴeyalla hono ɓe kaani hokkidirde laamu o juuɗi noɓe kaani haɓirde yurku yurku le leydi ndi. Keɗe kanko noddirta Ahmed Sekou Diallo kanko laami fedde ONG nde ɓe noddirta AFAD nde komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko.
Hakkilo ngo yo dartude fa golleji baala haala nana en fuu laato gotum yalla bonanda ka ana soƴƴo e ka wondi e wiilude juuɗe ka heeraki fayɗo kala ana wonda e hakkille amen yoni ko dokkodiren juuɗe fa daɓere daɗɗe no baale haalanane enen kaɓira e yurku yurkuji fa warde e wayde jukkede min taykitima e hitande fuu golle ɗono vérificateur kañum e kaska kollitan ko yimɓe gujjiti kanaka leydi ndi nde andal kala ka noon ko tonga hen ko heddoto e resade ɗum satti bonde fa sanne yoni ko saria wawa jukkude saabedi ana wondi e daɗɗude juuɗe
sanction comme il le faut.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sikiraaɓe jurniɗen ƴeelo ɗum ni en le kedde kereduuji ɗi ɗum won to kucalatoɓe kolliti wiide fedde joƴƴiɗama toon hannde heɗade studio tamani no kabaru ɗum woni yambereji amen ɗi gori fedde amen nde min noddiri no kabaru ɓingu leydiyankako lobbo wori ɓeɗo yimɓele ɓe garan ɓe keɗoɓe totta dow hen hakkillaji mabɓe hono koɓe keeɗi ko no ndeɗo yewtere o worri le ndeɗo fedde hollitaɓe ɗum woni yimɓele baale société civile en fa yettoyo haalanani en fo ana e muɗum to gardan faɗo sigaso ɗo hitade hikka nde pomme de terre ɓe mbi koɓe ndemi ton ko ana yaaha tonoji ujunaji temedere e capanɗe jetti ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe kolli tanno demal hitande 2016 2017 le hitande 2018 nde ɗo ɗeɓe gondi e yaltini ley hen ɗati ɓe kolliti wiide koɓe kaaja remde ley hen ɓe ƴewtoto yalla ɗum yaaha tonoji ujunaji temeɗiɗi ɓurute gardan fa ɗo tasit ɗo ɓe kolliti wiide ley laamu ensongo keñen wakkati jeena yamde wiyama won yimɓele bomɓe summudarɓe fa palo toon kaar goto ɓeɗo yimɓele ɓe utti ɗum woni yiite fewtude ley oɗo kaar nde yimɓele ene joine kaɓorde noddirteɓe ganda isoɓe martinimɓe toon kumposo jaabiriɓe kañum en de malfe ɓe bitti hulitawede kar o ka fuu jaabe nangui ɗum ka wala fuu keddiɗo ley hen so hurute garantiminiren fa ɗo ɓurem ɗo hulitawede keñen won yimɓel darɓe fa nanna d'accorde armé Mali wonde toon nde nde ɗo puɗɗino ɓuttide yiite nde nde yimɓel armé gonɓe toon ɓe du jaabiɓe hulitawede kala kokoji gonɗi toon ɗi ka fuu yiite nge nangui ɗum wattu joni kaɓɓe kolliti wiide zonar mo gaɓe keeɓi ɗum woni manggal paɗe gonɓe toon ɓe keeɓi fa ɓanti oɗo nokku eɓe gondi haybude ɗum ndu fa ɓe gadɗo hen horgoɓe paama yimɓe ene heeɓe gondi caggal ɗiɗo bonandaji sekiraɓe ɗo kante ñalawma hande kabaruji meɗen ɗimin jowti on sanne heɗade heeƴuji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu